Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Hallo du monde.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Allah me baga en fleli baga ou obeni nyantuma. Bisi Kafoba keneka amena kuma gelea mimbe jamana kono sisan. Kabri sidi yao ka nyangili kwa feka nyeshi anga jamana ma anya ye dofra la ferefen beso ngoka. Ferefen do ubeye ulu yereti yela tuguni sugu kono nala. Wafana ningele yanyi ateba makodoron kono abe jamana fambe. Saninkela uni jagwokela u. Bede kuo kutela ka famu. Kaseka kuma ni wale yanyi ka manani ne bambulo koro. Ma ulele mfolo uye bamba tijani kanajie. Ale ye julaye amba famima operateur ekonomiki. Mawelele flanay Abdoulaye Baloué naleye alkom nyamay noye kuluye mimbes sanikela ou lafasa. Mawelele sabana ou bambolo negajuru sirala noye Mariam Kouni alifana be kuludo kuna mimbe sanikela ou lafasa nanko ma Front Populaire contre la vie chère. Ma nani nwa mimba ambulo kora yano yu professeur Abdul Karim Jamuntene ale soro domba anganay. Ne yere Mariam Maigay au beni nyantuma.
Le Grand Dialogue.
Ningali folo amba tegu monsieur Balola sugu abe choko di bibina
madame kifu ka monsieur kanadi fo ka professeur fo ka lamé djeklu bela di limfo mali kono ani mali koka madame bibina sugu akagale sugu kagale c'est tout depuis domina ni cedao ka sanction fora odu sa djebbe fembe daile la. Donc, en tant que consommateur, on a constaté que les sanctions sont très importantes. Mais pourtant, les sanctions sont dominantes. Il faut que les gens soient dominés, nous soient dominés, et tajita ala. Akonda ilela. Amasi, nous soient pour que les gens gouvernement fait pour que les gens soient kube kube kai for bela jilenke pour que adaka jiki amune consommateur fu naka nyamgo yi andu ci fana nyamala service technique fu na be terrain kan u be barala u ya en reka me fortune nyini donc ambo o wulika jola donc comme amet débat kono chini conseil national des prix reka nga sigi fana ministère du commerce là je pense opérateur fait concerne nono ala jago tigu grossissu de temps demi grossissu ka c'est un consommateur ma ka société civile couloirama en berga jilin kan ngon soro eno ma mona boy odi kise weda jamana don kloka
haya monsieur bamba tijani kanaji boraka monsieur balo lame emi e julai niko munde nanani ni gele ya nunu bibina
ozo bilay sami dan min shitan radim allahumma salla ala muhammad wa ala muhammad maiga mifu nemino mna baro siginke balo ani professeur kufu ansiku yemi debayi mba ala deli hakina ka bokuno mim siga ke soma samaye jamana nyama ani jamana dumbela jelema maram mella me jekulu bela jelemfu ani minu me kanfle iye nyingal min temu na sisa e comme balmage balo boraka kuma mi foka foko minen do be no afora ko lutala comme malgré tout sanction du cege ko do fara la plika obe soromi fe ni a jete mine malika tarabulula abe fomi ma ambe system min kono ambe barake bulo min kan ba fomi ma to ko na oui capitalisme et le libéralisme économique c'est-à-dire jago srafe bela bla lembe jago kela e bi fe ki ka jago fin fere fe songa mina mo shitse ki wajibi ki ka fere fe ngore la kateme e re hakna taimika sanin kela a wajibi ale ntale kan ka fuka ka fin san songa la son aminté aller haklinatay donc libéralisme économique qu'on a mumbé minami nabe domina nakacha a son be pinayere a jaramo ya majamo nabe machamambulu akelimeka sukonona labo o sɔngɔ bɛ bin n'a yɛrɛ mɛ minɛ min n'a tɛ yen nɔ ni u b'a fɔ o ma lahara de tɛ yen n'a dɔgɔyara o bɛ kɛ sababu ye a sɔngɔ bɛ kɔrɔta nin krizi suguya fana n'a nana ekonomi sira fɛ mɔgɔw bɛ jateminɛ de kɛ k'a fɔ ah ni nin kɛra sisan ni daw tugura n bɛna feere kɛ mɛ yala n bɛ taa sanni wɛrɛ min kɛ n b'o kɛ cogoya di o ye kelen ye mɛ o bɔlen kɔfɛ yen nɔ n bɛ min kɔni fɔ c'est à dire mɔgɔw kana profiter sanction kɔfɛ k'a fɔ k'u b'o kɛ u jɔ bere ye pour que ka dɔ fara sɔngɔw kan sinon n'o tɛ bi bi in na minɛn dɔw bɛ yen nɔ diɲɛ bunakun yɛrɛ kan suguba minnu bɛ yen nɔ ni feerew bɛ kɛ u kan sukaro sɔngɔ yɛlɛnen don ne yɛrɛ min filɛ nin ala barika la n ye opérateur économique ye mɛ n ye opérateur économique den n'a bɛ fɔ o ma jula n ye jula ye n ye jula den ye ne fa ala cani kanaja ala ma hinɛ n'a la mɔgɔ caman b'a dɔn o hukumu kɔnɔna la donc min ye sukaro ko kɔni ye n bɛ caman dɔn o la mɛ sukaro problème yɛrɛ ye min ye anw bolo sukaro izini b' anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan mɛ olu tɛ se ka jamanadenw mɔgɔ bɛ hakɛya min na u tɛ se k'o dilan n'a sɔrɔla sa ni jamana mɔgɔ bɛ tɔni ba bi saba la i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ tɔni ba mugan dɔrɔn de dilan ba fila tɔn in o bɛ bɔ kɔfɛ de ka na donc n'o bɛna fɛɛrɛ jumɛn bɛ kɛ pour que jamanadenw ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la anw ka jamana kɔnɔ yan nɔ an kɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an ye système fɔlɔ min ta o ye socialisme de ye o bɛ mun yira k'a fɔ ko jamana ka sɔrɔ bɛɛ o ye faso de ta ye mɔgɔ min bɛ baara k'a yɛrɛ ye o kun sen t'a la an tor'o la o régime bɛ taa ban tuma min na an taara communisme na k'an t'o la régime min nan'o kɔfɛ o y'a kɛ libéralisme total ye bon sisan nɔ an bɛ fɛ ka taa an bɛ ka min kɛ o ye ka libéralisme kɛ mɛ k'a essayer ka a koron k'a don da dɔ fɛ bon alors que ni dun y'a jateminɛ n y'a fɔ cogoya min na ni minɛn o minɛn n'i y'a labila jamanaden caman kana n'a ye a ka ca ala fɛ o minɛ o sɔngɔ o tɛ se ka yɛlɛ bon komi ala y'a latigɛ bi kɔni n da donnen bɛ nin kuma in na yan nɔ mɛ kabini 2002 waatiw ne ni Choguel min ye premier ministre ye sisan a ka chef de cabinet Amadu Dawuda Jalo an ye nin débat k'a ka bureau kɔnɔ n y'a yir'u la k'a fɔ n'u ma produit dɔw bɛ f'u k'u labila de n'u y'u labila jamanaden minnu bɛ se bɛɛ fana tɛ se ka na nin sukaro ye an b'o kuma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye na bɛɛ tɛ se ka na nin sukaro ye parce que a bɛ san yɔrɔ min na san marché mondial min na a bɛ san diɲɛ bunakunba min na k'a fɔ k'i b'a san yen nɔ hakɛya min bɛ san k'i bɛ na n'o ye a ma nɔgɔn bon ni mɔgɔ minnu bɛ se ka comment on appelle les chapeurs par son nom mɔgɔ minnu bɛ taa dafɛ duguw la ka trafic kɛ ka don n'a ye o y'a damata kuma ye mɛ n'i ko i k'a ta sariya yɛrɛ fɛ ka na n'a ye ka gɛlɛn donc ne kɔni bolo nin de bɛ kɛ sababu ye a dɔgɔya et puis mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya a nali bɛna gɛlɛya mɔgɔw b'a minɛ on appelle ça la rétention mɔgɔw b'u yɛrɛ minɛ a kan k'u yɛrɛ ku a kan n'a ma bɔ ka bila sugu la a tɛ ɲɛ mais peut-être comme an bɛ kuma kɔnɔna la na ala sɔnna a ma hakilina wɔrɔ bɛ yen n bɛ se k'olu fara a kan n'a ye
inshallah mariam ko ni e bɛ ka i sen bɛ nin an ka sigi ka fɔ ba in kɛnɛ kan telefɔni nɛgɛjuru sira fɛ i bɛ kulula fana min bɛ wuli ka jɔ caman kɛ lɔgɔfiyɛw kɔnɔna la ka to ka feerefɛnw gɛlɛyali kɔn e ka wuli ka jɔ la a ye mun ye suguw kɔnɔ
ne ka wuli ka jɔ la ninnu ye kuma dɔ fɔ n bɛ bɛɛ fo fɔlɔ n bɛ maliyɛn bɛɛ fo n bɛ nko debatɛri fo u ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban an yɛrɛ fana ka jateminɛ kɛra balo ko ko dugu sankara bɛ bina ko dugusɛjɛ nka ne y'a sɔrɔ embargo binna yɔrɔnin min na
mariam ko de an tulo t'i la kosɛbɛ i bɛ se ka telefɔni magɛrɛ i la dɔɔni
awɔ telefɔni bɛ ne kɛrɛfɛ o telefɔni bɛ n kɛrɛfɛ n ko ami me be afu folo nya ko ngo munu gora kuma na nya sitan uma fo fo ne chente parce embargo bi na dro an kan dro o eri mi re dara o kan na ro ko ni ga sector la me aso ro fen de yele na e ama je te na fola nga wika jo yu nga flana liga jo mi chora sugoro ko ni milento ni na walma te bora ka kuma mi fo de du fo aka liberaliser de aka ladu parce que ni fe ya soro amargo ya soro gele a chama bi anga jamana ka songokula amargo na na soro gazi te ka soro amargo na na soro sugoro ali sita sita ali sugala sugoro bi ka fili ne re ko ni ga yoro na anga yoro na to ni ga sita sita an fle yoro ni ni donc c'est pour dire que anga kolotini be kile ni tabi amargo ka ni jina ya bala wili ka jo ko ni ti na na o bela chon ga gele anga kolotini la to no ko ni ni ka ne bi ngai daru
au famiara docteur professeur Abdul Karim Jamutene e soro dombayi ni gele ya munu be ka anga jamana kono mogob se ka famia ni muye jamana dombe se ka famia chodi abe bomuna.
Ok, madame Maïga, ne bifo, mais en la maïga, j'ai coulé bela d'ilifo. Car, co-debateur, monsieur Balouane, monsieur Makadi, m'bou foukousoube. Et, ni koi, ni en wanga la dje, a chaman selen moro re djugo re de la quoi. C'est-à-dire, en malé on djugo. Parce que, epsega fami a chugo djume. Et, sanction bita. Choumako djugouma dje, ko pribiyele. Al na soro ko marché ni munu tumi kofé kana pribi yele ka solo maddu yam folo donc du coup cabinet a foko embargo mo na fa embargo a pris binason a gele yele kofé a bina droya bina dessé kofé donc du coup population rem ba essayé ka green ka da kan be ba fo jonga ravitaillement ke nga sanga maranga ketan donc du coup on peut se sur le champ, au Watinina, fait un prix, c'est qu'à Bali, Kayele. Mais, au normal, de fait un tableau, il a fait un tableau. Il a fait un tableau. Mais, ni assurance dira, il a fait un tableau. Al nous avons montré dans la grille qu'à ça, c'est mon bijo, parce que car à fora anye, qu'au fin, qu'au galatina c'est galatina yala. Donc ni yala je, aurait dû. Mais libération du coup, comment on fait? Où y est ato? Ni mon bébé c'est canadien, jago. Ni mon bébé c'est canadien. Non, hôtel. Ni mon bébé c'est canadien, ibi canadien. Ganani canadien. Moko ka fe on soro cho o tekilen do bi se ka ta soro gele ala do ba soro no ala donc o fre yoro la o priu ti se ke kelen parce que ni liberal simte tomorrow ta soro moko demanda ma o be moko kelen o be monopole moko kelen de bolo choko do donc o tri sago jamana de onbe o sago de la mais liberal sim na fa ka bo parce que normalement alu ka liberal sim ko kuma fo o de ba to fami no ko jamana de onma mais bi koni isomina nyina menina ibi sunduri anga jamana yi anjugo de courant ana parce que ni ya meko ferik fennu sani fennu moko de be a chaîne non ina fo balo ya fo chukumna grossissi be franche moko be detaillant be munu me fa kuna boutique tigu tuma na meji boutique tigu la boutique tigu ta ni boutique tigu ma ta asron no kala on sera frère noir à tout comme mais produit nous même mali kono ya koube magasin na obe jonga magasin na butukutu ga magasin to grossissi commerçant belebele ba mu mbi bona e kokan kado abolu ka magasin de kono nous me ferait que puisque capacité magasin bato lu bolo ka se ka stocker no lu tabana lu bita kata sanike ofe manga nyoko nyini ga folo ban mais produit dumuni fe mu ndo ngo chama subventionné ne lo malo nous subventionne fin chama subventionne ndo obé mon ko fo obé ajira ka fo al ni liberalisme de do c'est à dire que fin do be liberté dobe o dilante même fere kala ma parce que ni gouvernement donne di e ma ke demain a quand be fiyo donc demain be ke pour que jamana kono had ni ba fere feng ma nga siga pridosro mais sur mason dira mo chama ma mon fere kala ba commerçant ban nuyé o lu donne ndo gouvernement o lu ni ko yoro donne ntewa ni e problème fin fin yina o be ka ba boutique ntiko ka munu datugu o lu tere a djoube ou lougro si banou de la. C'est pourquoi on a gagné n'a. Si moi son nom me dit, Abdi Djoma, Abdi Djoma. Parce que n'a pas dit trop là. N'a dit trop manié. Ank la kanga se bangé mouna. A ti bango la. N'a sur la mekelem fie, misala, ni fenta. Djamana badouta. N'a sur ko malokunda ou bien sukorokunda. Ko maison badou, demandons à moun organiser le kosovè. Moun la kodon le kosovè. Kod organiser le nom. Djamana tumbado, lout me se ka boka fon ni stock be djamana konon ni doina. Abse ka kalo kelinga abse ka kalo flaka abse ka kalo sobake meni jamana nyemawo masika baraka no hakli nai uba ka nyina e commerçant baye ni fanga falena obe e la binkana ni commerçant wode parce que yo ka mo ka doma kalo na tabi di doima donc kana ke mina choko fo itala ani era black train ka ka controler ke choko dola ita do de nyashi mromma ko de ni gele yo so na so ka donendo ko alni mo kemede de do mun ye grossi ko mo kemede de do beb o donendo ko so eta fe eta ba do subvention mun dire no ma eta ba do mun do na jamana ko mun be stock la ani dire mun do na de nyesina o ma priti yelew donc c'est pourquoi même il y avait des DGCC nuna ani au chama be bara chama ga terenga sa ni ko wo shuda ti don parce que fien be kabini ye jamana ni mo ko to ka ni kumbe kabini do nya le document n'a pas le compte.
Il est daté pour la DGCC, la NALE, gouvernement, la SIGI, Baradaye, Minkanga, Pirino, nous contrôlons, Angasugu, Kono, Angone, Anye, Tiblu, moi, ou Manjabi. Nga, monsieur Balo, Anoube, Barake, nous avons fait. Faire fin, son, Obeka, Boulika, Djo, Chamanke, Bibi, na, Dugu, Kono, Nala, ka, Boutiki, Do, Datugu, ka, Fonko, Obeka, Kake, Chugu, Abeka, Ke, John Boun, no, fe, Abeka, Ke, Boutiki, non, Meka, Datugu, Kunju, Mekama.
Madame Fenchaman Fora, DGCC a sorti, oui, qu'a contrôlé les quais, avec forme de coproduits subventionnés, gouvernement a qu'à d'autres temps, nous n'avons pas pu demander donc à la FIA. Mais beaucoup les séquences les quais, puis nous sigla ola, n'a pas qu'à frire à frire chocolat, n'a pas à barrer qu'à 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 chocolat. Donc nous n'étions qu'à qu'à chocolat, beaucoup le gars bitigé des datou. Mais professeur, il y a comment de faux? Ça c'est très très intéressant. Parce que, Balmaké Kanadi bien, au lieu de commerçant détient un canyon roi. Parce que Mali qu'on a un système d'ordre de manga commercial, mon masque forme un commerçant détient fait alsa. En tout cas, passage fin fait la radio Sony et qu'on a fondu euro là en bas fou. Mali commerçant habitude de tout là qu'a facturé réclamé. Ça a donné demi grossissi et trace année que grossissi fait non. Allez ça qui quel est notre facturé réclamé. Détaillant, ni nana kana sanike demi grossissi fait non, facture réclamée. Ni facture réclamée, ni contrôleur ou nana. Que prix elle est. Mune ba ira ela ou lula sans ka fo, que a sans demi grossissi boulim prix de la. O domande ou, facture de beau ou walea. Demi grossissi réveille, détaillant fana kanka, don aleve facture réclamée demi grossissi la. Soit ni grossissi rado kanana ya ka betigi kono, ou ba l'ere de ma comptabilité la kalula. Mais, on a habitué, on a déjà là. On peut être sanigé, mais on peut être sanigé, 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 on peut on est des sociétés, on peut être sanigé. Parce que nous, on est des sociétés pris de détails, on peut être sanigé. Quand on a sanigé, on a demi-grossissé de boulot. On a sanigé pris de là. Donc, maintenant, on a des sociétés qui ont demi-grossissé le numéro de 1 an. Et voilà, on a social force de Mali, on a un barin, on a un barin. Amano. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire, soit à Dorino, soit à Dorino, soit à Balmasera Dorino. Alors, il y a des problèmes sur eux. Donc, il y a des gens qui sont en commerce. Le professeur de la commande, il faut un changement de comportement. Il faut un changement de comportement. Le commerce est de condamner ça. Donc, on a facturé réclamé. Le commerçant détient en flèche. On a fait chaque fois que les gens ont volé. Ah, monsieur Balo. Antara ankme gawo ankme tomoktu anato ay tulu bidon duru de sang tulu bidon duru don ansara mokti don no yamine ani don yon sigla la yon ninga la pourquoi o ba mine antara yon ninga devant leur ministre o ko ama ni e fin san yoro la eya san gawo e duanti gawo duan be mopti di insécurité be no tulu bo algérie kadun adoni interdit no mali kono mune ba yirana ka fo eya san gawo eya san tomoktu facture de boya de ya san bitigum no kan tete complet ba kan sana mali territoire kan utiska fo ikala donc ni problème de banga commerce kono nana donc fo ne ka rectifier pour que barenga sekanye al barenga no gouvernement ere bulu kan no en consommateur bulu nin kelene du parce que gouvernement bo botu comme na kuma la nous en tant que structure de veille am nu ma anyana kala kula na on fona bora o kelene du na on fona tara am be prinyiri nyini ngalike ita do ka fokan consommateur ka mo yo souvent on sort même avec des policiers en civil am ba demander anou be bo na nu bora kuma la manketuke sok mala ere drombe bo manketuke nu e prix fona ba fongo dalu du men ba ira na ka foni prix du la sur facture tu ubu doni nyangila ola ira di nyangi donc comme monsieur Kanadi bien olumine commerçant de terrain kan yemgo yi ça demande beaucoup de sensibilisation kan nyefo de terrain kan niveau là parce que problème bepta de tomber bepta bi ol le kan parce que olune population ne ka sur ngona donc barengel ya bi ngodi
ha monsieur Kanadi boraka baloni professeur lame yali nyangili min tara jamana kama sedia ofe o dron de beseka ni gele en kufowa
Vraiment, à ton carnet, DGCC est mort au Kenya.
Ah, ne qu'on va faire un nouveau le cas d'essai ou un
bon coffre non.
Monzon est ready à nia ou le Kosovo.
Comme Adam Rayoro, parce que Adam a fait un fanala sano et douane au fanatai. Aussi bien, mieux douane ou bien DGCC ou n'a foroko seria taladro ou bien abus de quai. Bit damateme de quai, damateme wale de quai. Et à la fois, ne commençant d'être en gagnant moi au niveau du synacodème, mais comme il y a faut tu vois maintenant à la barca là n'est qu'à c'est un import export et puis n'est refana c'était un import export n'est de kumaka fin aujourd'hui soukaro comme il fait n'est pas de foga domba la carré soukaro mais sans tu vois maintenant soukala là soukala de la production nationale n'est pas soukala ça et bien soukala hakemi ça. O sigoro ma fla wati do la o sigoro ma saba ibi yamara ko le san ko fe kanano e ko kega sukola dafa me sukola sukoro dlane akain me amamandi maleon fe nere ga sukoro dunta ya lede ak seguni mopti o le ba consommer ka cher ani ku chala enfant me maleon famba ta consommer be ak la sukoro jemain de nimay alors côté DGC CBK opération min kessi sa ni a jateminé et a foro ko exonération dira soro le ni maloula mais est-ce que soro o no malo o lu do na mali kono fola o lu madu mali kono folo et puis o lu sana songa mina o be sa son la dina jien buna kumbaka dofie menuna a wati a sukoro yelena et puis sukoro manchan sugula mali konona tele dina buna kun era ka sukoro manchan donc o sa wala sukoro pri yelena donc a foro kuku o mi nga importe kana o luma do mali kono folo ere. Donc, décision meta, kafuko exonération dira minuma. Exonération diruma wati min kono. Est-ce que ta min kanga ke pour que mine inka du mali kono? Ça prend au moins 2 à 3 mois. Parce que ini kafunuseru be négocier. Abe be bang ba financer. Obetla wa ta por la ka achemine kana port d'embarquement la kana port de débarquement la. Amana jigeno moblo be sura ka ataka na nai. Sani katla opération bela imana droit tu quoi be kalo flakala donc décision min taraka fuku immédiatement kubita gata commerçant ndatu be ku umine parce que mba kalama kunu yo doka jeramine kata datu ça c'est de l'abus de pouvoir ou tarana deuxième nan parce que kuna sina tigé ne wolé ku taraka bitigidala ku taraka convocation ni ko parce que kaforo ko sugoro ga feri kemela. O donne ereye mali sugoro fere la bado ka mugo nyinga o ko lu ka sugoro laba min kumbu bulo lu a fere a 28,000 francs le sac wa duru ni kemi horo lui alaban feru ola wa soro mezuru matafolo me akoma alebe ka me usoro kele ubega do ubega feru 34,000 dollars jusqu'à 36,000 wa woro ni kemi shegi wa woro vla ni kemi fla soro bore do mi se gato ta 50 kilo de ba kona kibi no feru kemi kemi la oti se gakeo mino ni exonération be di comme nyafu tukwa mina be do do la kusere bon ala barka la peut-être jamana kono mo minu jamana nyamo mo minu be bi u be ka kele min ke no kele aboutira no rabena no yo sura fe mina kele li parce que fin fe be no na be sukwala sukwala so c'est des dizaines de millions que tu déposais sur la table. Il y a des millions de bairga, tant, parce que Beba soro yoro dola. Mais malheureusement, pour que ko soro, pour que ga 1000 tonnes soro. C'est pas pour dévoiler un secret mais ni bi femme ndo ni i de la gatte ma fe ni ba ko kala ma waji be ba fo mo ba fo. Pour que ko 1000 tonnes soro so la la. Il y a eu un moment il te fallait débourser 10, 20 ou bien 30 millions pour avoir les 1000 tonnes de soko la. Et du mettre là que nous soko la qu'elle ferait partie de là. Mami, arni mami te mishu miyoro la baro ko flente inore. O sababu yala, olubo operti minke, wajibi ya uba repercute ube minsa kofi kana uba ada odeka. Kwa inkono naka du, bi, vraiment deje se kalibale anwa, abe yin degun kwa. Pase mena kuma minu fo, kafuko mwa, fengore lo, njere le, j'ai même enregistré la boutique fermée. Où est Tara Kadna qui est la boutique d'Ala. Kadna a géré un katane pour dire la con. Avant de venir, il y a un massacre. Mais quand on est à la boutique d'Ala filmé, après un téléphone. Adam a ramené un nom de doyen. Il y a un terrible nom. Il y a un mois environ, à Folé, il faut que tout le monde soit en Jamana. Donc, on a un tourto sabolo. Donc, on a un taille Mortani. Mais donc, nous avons fait un rencontre. Même si nous avons fait un rencontre, nous avons facturé le bois. C'est-à-dire que nous avons fait un peu de sensibilisation, nous avons fait un peu de temps. 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 Donc, de petit à petit, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Mais si nous avons fait un peu de ou bien reçu une facture dit. Après, à la facture, il y a un tchèboulou. Il y a un bon aïra doyen là. Doyen que Koko bo ale mongo to la, ka frako, minenga na bo. Ako bo ne titani minenga yon kofi. Dugu yon toko bo l'inflamon, mais abe naran kerefe lo la. Nyoro nisa il fa fela. Ako bo nga dugu fle. Voici nga piesi fle. Nga mbe yora mina indikasyon be fle. Quand la banque a maire Wole, le maire de sa commune, au cas de ma doyen fait, doyen que Koko Pati Pako Faka Warhaki adore ça. Donc, ça veut dire que, et, du coup, Kunta Mnoumbe non, ni Oluma Keleka Boué non, Harnanye Femoreke Minteni, Nouali Begera. Mais professeur Damara Yorodola, c'est très important. Soit Koni Maloko, ça dit n'y a faut tu vois mina comme né à Fukuma d'amener là le libéralisme économique de bé na la blala mo chaman kana nay abena no ray mais mo chaman tise kana nay en réalité kuma galaro le quoi parce que pour avoir la confiance des fournisseurs pour avoir la confiance des banquiers ka fu kibena nay a wori wori normalité 500 600 millions 1 milliard. Donc, ni ici, ni n'était, car il faut qu'il y ait un équipe qui n'a pas sur la. Et puis, surtout, taxi, mine d'Alembaka. Sukaro filɛ nin ye taxe min b'a kan c'est pour ça état bɛ exonération in di o parce que u b'a dɔn taxe min yɛrɛ yɛrɛ b'a kan ni u y'o d'a kan anw bɛ k'an ta feere a nin na mais an ta fɛ jamana bɛɛ la ne bɛ taa n bɔra Sénégal a ma mɛn n bɛ taa Côte d'Ivoire tuma bɛɛ sukaro da nɔgɔyalen ba 140 160 200 a kilo détail la n yɛrɛ bɛ taa min san dɛ k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ n ye o tɛ ni n yɛrɛ taara ni n taara u ka bitigiw la n bɛ taa san min na. Donc nin bɛɛ facteur ye mais an b'a miiri k'a fɔ jamanadenw.
Monsieur Kanadji, sukoro ni malo dɔrɔn tɛ an da tɛ ŋunu olu la n'i ye jateminɛ kɛ sisan nɔ fɛn caman don gazi b'a la siman b'a la nin bɛɛ de gɛlɛyalen don est ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi in na ko rupture de stock de bɛ fɛn min bɛ jamana kɔnɔ sisan nɔ a tɛ bɔli kɛ ubiyɛn a tɛ yen yɛrɛ de aw minnu ye julaw ye.
Fɛn min bɛ jamana kɔnɔ a tɛ jamanadenw labɔ e filɛ ne ka siman min fɔ. An ye réunion kɛ kɔsa in na comme Dieu merci n bɛ organisation caman kɔnɔ quoi aujourd'hui n bɛ groupement de commerçants de commerçants kɔnɔ o ye importateurs ka groupement ye an y'an ka réunion laban min kɛ réunion mensuelle min kɛ Yusuf Bathil président de la chambre de commerce il a donné la situation il filɛ ne ka siman min fɔ tulu min fɔ malo wo sukaro wo farini wo siman a y'a bɛɛ situation fɔ. A chité nos co en la production locale va en permettre qu'à armi 10e insatisfait. Donc ambata jamana woro de la kana. Abi talminge jamana woro la kana. Watu do be kala. Faso era ba la ya ka kari fendo ko. Mais ambe communauté eu moi min kono. O fona be ke sawe fendo be no. Taxi do be no. O luti se ka bin fe. If la ne ga gaz ko mi fo. Ngo mi nga demsen mine na ka adatu soro kola. Ya de mwa, uka association, paska an de la ka siki ka kumake, an wa Senegal de la ka siki ka kumake, uni DGCC nou yon kanche. Mi mena ni gazi gele aye, u ya be fese fese ka be nyefo. Me abe kalo fla, abe kalo fla konbo, a yon wole aso met nou tribunal de commerce la. Koube fekana fe, kou paske gazi koube kata serami fe. Mezuri mime kata, ni kuna maja, rupte de stock binaké il y a deux mois sur c'est là quoi sanction côté fouté donc kaira kafo bara re tableau de main
para tableau main
para tableau main et puis l'organisation du commerce au Mali aujourd'hui DGCC ça nous quoi wuli kafo kubita répression na kata mo nyangini kama bara minganga la ben kanye o kala ben kanye bi et import exporté. Et bien, un pour explorer à Barake. Il y a une tige, il y a une tige à Barake. En même temps, il y a des grosses tige. En même temps, il y a des grosses tige. En même temps, il y a des détails. Et autrement, les détails sont avec du maire. Alors que Chenna, il y a des unités industrielles.
En même temps,
il y a sans fait. Il y a Barake, il y a des grosses tige. Grosses tige, il y a des grosses tige. Il y a des détails. Baby, il y a des fitini fitini faraka. Mais mon bien non ou pas faire grosse sous ma prime n'a pas faire détail au prix clé non qu'era détail mais c'est nga fou consommateur même pas les détails consommateur parce que mon bon pour l'hôpital faut mon signora la kata faire que mon ma ou bien ou bien quartier au kono ou ka bitigu bien non et consommateur et hôpital do ka bitigu kono ou do les industriels donc il y a un problème mais ni fɛn fɛn filɛ nin ye ni hakili jagabɔ kɛra ka sigi ka fɔ k'a la a ka ca ala fɛ nɔgɔya bɛ sɔrɔ da min fɛ o bɛ ye o e b'a dɔn ani kunumi jinɛya ko tɛ o e bɛ nin dilan e b'a dɔn nin mana dilan a mana kɛ cogoya cogoya e bɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ de don a la pour que k'a dilan ni mɔgɔ min nana k'e b'o feere bi seegin e b'o feere o la e t'a feere o. I b'a dilan kɛmɛ la i b'a fɛ i ka se ka a mana kɛ cogoya cogoya kɛmɛ ni dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila ubiyɛn dɔrɔmɛ ta i k'o sɔrɔ a la o de b'a to e fana ye musaka minnu don a la ani i ka denbaya balo ani i bɛ depansi tɔ minnu kɛ i b'olu sɔrɔ a la mɛ n'a fɔra k'e y'a dilan kɛmɛ la k'e ka tila k'a feere 80 na o tɛ ɲɛ sukala minnu filɛ nin ye o problème de bɛ yen en réalité leur coût de production est très élevé u ka fɛn dilan sara ka ca u b'a feere prix min na.
Hayo famiyara Monsieur Makadji Mariam Kone ibora ka nyingal nunu bela me gouvernement ka wulika jon nono est-ce que o effet be kayi a nafa be kayi sugu konona la bibina wulika jon be ka ke DGCC fe
an la ni bola an ma na sai apato yo ngom ni tan bon ti ba ka sai ya ke ni sa ba tanke paramètre de ya la ke ka nya an nafa ke se ti ta bin do ni ka doro ko ni ka futa tu ne mo no de fo na wa ni sisa ti sa na re su ka la ka sa su ka la su ka ni re a sa ki ni sa na ko koro ka
Mariam Kone negejuru sira main kosobe abalaka tigetige yani ukiweleka laje kuraye ka negejuru la sigi kana ambe continue mission en fait monsieur Jamutane boraka ni belame yali amse ka bogele yin kono na la tanchugo la wa beita fo beko ko ferere de tala gouvernement te ga attaque ni fin soro chugum ne ba fere tinto amse ka boni dinge kono
OK et ami voilà mais faut bana shika don folo et Kanadi e rodofo parce que anga jate do mna folo a da sera ko produit mon subvention de la subvention dira produit mon ko luma do ya folo mais ni an re nyinga est-ce que ni seria ko sanction to make pri yel na ka ce niveau mona bi attendez so mon donc mon subvention dira ou ka sia ou bien ou kanasia on jorote na parce que jamana e prévision code donc c'est pourquoi nya fongo stock stock code jamana be même subvention de fin de chambre en fonction de ça anga sikaka ni mbey moro djogo die ça ni mbey moro djogo de mais djogo imbe glan djogo ma jamana be ni djogo glané gouvernement de be djwa djoro la parce qu'il t'en faut double doutri bolo djogo muna gouvernement de kaka moro demé ka moro moro ko organiser ko sebe parce que même en sukala avec avec en sukala prime fo yaro kon tibo jamana koka ça embargo kramé en sukola bien demain fera ka coup de production quand mais muna demain fera en sukola prix sukoro prix quand donc ba dira ni mbé djogo kodé yé munfo y a des gens qui ont pouvoir de marché misalla é munfo mo ko kelen ka ké industrielier ka ké grossissier demi grossissier les détaillants donc du coup à kelen bé à bé contrôler bon tant que olu de ma kelé solution fo itala no de fo nasro ko Malokunda, quand mes maisons d'Uru bien, Wolon Vlany, on a dans Malila. Il n'a pas ni tarato, ou j'ai une maison baouye. A monopole, mon boulot. Castok ou don. Prix, c'est qu'à fin de temps, parce que ni prix, elle est automatique. Le gouvernement va don, ou l'ouka chargé, coût de production chargé, ou donne nous. Parce que au manque, elle quoi. Ça dit qu'à don à fort, ni même ni baraina. Avec un moun glanier, avec Jolie de Aglano, au domaine de quoi. Ni doit ni fin de bébé, domaine de donc, on a aussi qu'à don à fort, non, ni qu'à margier, il n'a qu'au du mal, il n'a qu'au du mais ni. Aire ou acteur il est donné une terre. Bon, tout le monde a fait une subvention. Mais subvention, tout le monde a donné une subvention. Donc, du coup, il a donné une subvention. C'est la mascarade autour de cette affaire-là. Donc, gouvernement de Canada, parce que le problème est moi, M. Kanadi, M. Balo, moi, je débat indien. Le problème, c'est quoi? Faut en attirer, faut dire que les femmes, il y a qu'à tirer le tête donc quoi. C'est-à-dire que les gens ont une gestion de Dougolé, de Mouro, là, qu'il y a un joko, mais il y a un koye, qu'il y a un tchèque. Donc, il faut que le gouvernement ne soit pas là. Il faut que le gouvernement madame Maïga avec vous. Dans ce moment, il faut que le gouvernement soit là. Il faut que le gouvernement soit là. Donc faut gouvernement de cadre à jour la consommé surtout ni mais moro ou jugo clair avec mon voix même il y a des factures comme mon voix et ni à faire quoi faire on gâche le consommé état financier fait un chemin nous là gouvernement de cadre exigence qui mumba to beka fait un bateau parce que tant qu'il y a moro tout vraiment état d'os on gagne on a d'abord à sortir là mais ni aller à sortir là mon aller pour boire la carte de 6 000 dollars autre chose qu'à donc ne fait ni coin gouvernement de Kanga ne ne a souffra et mouné on est là quand j'étais né il va donc banan de jamana une banan mouya mou monsieur mouna au teblé quand est-ce que mou monsieur mouna au teblé sur un signe il dame à la conseil national des prix là n'y a pas ma foi ni quoi ni 2008 la crise fait un prix il est là de à la conseil national moi où la prix augmentera un an sur le CICB là o ya so ne be DNPD la anyo so PCCB la mais donc comme kené kan fin be fora techniquement fin be fora fo techniquement mba fait politique donc du coup na mon mo bla munu be a donc sube ata mo do de bla munu be agité c'est le cas que warni na wété ou mako tout ko baraina de la be odé donc désormais fama kwa munu be anou ko be jamana kan nyé de fait ou comme mo wolé munu bi barao do munu bi demain nous don sinon ni ko yi akele mangwal doni matik article détaillé au niveau là des article détaillé au niveau là des abik les grossissi ba nous niveau de là na so importateur ou dodo abik le luka niveau là en sukala niveau abik misala tout de suite en sukala aka coût de production donné nous par unité a donné nous allez ba différent nous a donné nous coût de transport a donné nous maintenant ni abora e kanaya aka la fait tout c'est clair mou ka mo bla bara ou la mou bara mon dongwa sinon metoni kuma ina anti ta roshi.
Mais gelaya konona la na fora fere fem besro lika gele yali gouvernement yere be se kana fasora la wa maraka babi na fasoro gelaya la
et se kana fasoro ibadon anoko a particacha parce que misalla ni dumini fen nunta ni pri elena gouvernement be subvention parce que hakka do be gouvernement ta fe pri katemoka parce que ba ni pri temoka di manako abena ni mangai donc du coup ni pri elena ale ba essayer 600 ka pri doinde na so e kanga tansara comme ça gouvernement parce que fo me woro sara. Donc, elle fait un syndrome maintenant. Donc, on ne va pas prier dans le gouvernement. Donc, à cause des recettes fiscales, le gouvernement a perdu au niveau là. Et dans ce cas, on a fait un ciment. Ni ma fille, c'est d'avoir sanction du robe ciment. Parce que ciment, sanction de ciment concerné quoi. N'a pas de dominifé ni malo ni soukoro ni tonou concerné. Mais moi, ciment nuyé, et après, on lui concerne. Donc, c'est tout à fait normal. Ciment prier là, au normalier quoi. Au normalier. Je me fais comprendre un peu. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais ajouter par rapport
au famiara Sonia nga kluzu be sen chema Diani Oche Mariam Kone daronye nyega jurusira sona ibambulu. De ba into tora miniti damadoni miniti kilembi bulu. Akakalambe kuna. Fred me kanga tatili ala ni kuinga.
Fred me kanga tatili ala ni kuinga. Oui, alsa sensibilisation. Not a fork on the candles or a red pack. A banana in your locker jam could do. Banana in your locker jam, I could say that never look on your fair like the boy and term, Minnesota and one. Pasquinia, Amargucha, Samar to Vagilanaco. Then they take a book of Mamma Wolfe, Malion Carfa, Mindy, Walasa, Anna Jacka, and Dalmaca for two Mala Ferrinala. Not a sister sit down for the name of the fair lala grammar.
Mariam Kone o famiera Monsieur Makadi fere djumem be se ka soro gelea ni na sisa
bo fere ga no ne balam so mais standing ga ika fere njabi balma ga mi fo sisa problème ere mi ere yoro ye nya insister en scola tanka o dronte o su akara malo yo folo la an nga malo ko mambo me bi malo ta na bo bo surtout nyine fona recolte tout marketing chenu kera fan be fe. Donc, il y a un faux coup d'amener là. Quand l'offre ne vaut pas la demande là, ni il peut même blâmer ce qu'on a. Nous témoins au cas d'un temps, nous avons ce qu'au bout. Philippe Yelen ne tient quoi. Ça dit qu'avant qu'on fait ça, un seul là flâner. Stocke tout pour le goût. Qu'avant qu'on va être dans le coquable, au téné, ou être dans une guerre, ou pas donc qu'avant chaque année, souvent le masculin là, fin de béquer. Donc ouais fitini que soit le masson là ouais chaman que pour que ouais il est à une scola qui fait ça bon d'allèvement ça il est soiro ça ou fait il est calof la calof ça va que quelque soro il m'a fourni donc au yoro faut j'attends mes cacos là quoi donc nous on boulot mino anga badou anga entreprise là qu'à investissement parce que l'État c'est l'État. Ni jamana o jamana ni mi ka jamana ato
o famiera monsieur Makadi ato te berbo yela sa to fona ka se ko kuma kunchedi professeur jamontene fourage même se ka soroni na sisa on est ce que baraka chugo de kanga yelema
ne fait baraka chugo de kanga yelema parce que même si ga kantugu na soro ko c'est d'au ka sanction inte. En tout cas, la prix a été augmenté. Donc, bah, dire qu'à force, je suis connu du budget. Il y a fait un balai de 100 francs, 150 francs. Je suis connu du budget. Faut être jugé de tout. Oui, jugé. Sinon, avec un mouvement, c'est tout à fait normal. que ñona fe un jenna yoro chama fe un magne c'est tout à fait normal que talé ñe fe un prix va augmenter, ça c'est l'ordre normal des choses, mais ka balika yele tan fo ite jogo dedo fo jogo indi ka kele o jogo be kele yoro muna jamana eta ka barakela u de kanka u ka baradon parce que bisara u de kama. Maintenant production locale, ça c'est à long terme. Non, ça c'est à long terme, o tsika ka nyira, o tsika nyira ta glow peut-être sans wara sans fla sans saba sans na
o famiera professeur jamuntene. Monsieur Balo, kuma laban bi boli bora ka foko la jere do kan ka wala saka kuma fion songa ka o la jere ne abse ka ke frai wa dona na tauche
la jere en chini encore
ala musa
chini 15h ministère du commerce là comme monsieur canadien a foko ko balo nu ma seyan ambe afanya na j'ai l'information balo dona c'est tout malo
alhamdoulillah
malo dona abe tugna ka magasin stock là tugna camion mun blabla on veut donner minimum. Donc disposition numéro tata chini, mon mana boala. Aure ka mogo beke kenekan. Abdamalien beladjilin kuloka.
Ça du gouvernement et pour la kibaria mi fo o debe dansigi bianga sigi ka fola ka fo ko balo dona gouvernement bena wulika joke ka seka kuma songa mununa kanga ferulla. Au beniche au kwa lamelini la jelila manani ne tumba mbulokoro ma folo oye bambati jani kanaji aleye jagokela ye afo munu mako jula operateur economic Abdoulaye Balo saninkela au kwa la fasa kulumi abe fama ko alkom o nyamando Mariam Kone ale tumba mbulo nege juru sera la kulumi abe fama ko Front Populaire contre la vie chère o nyamando professeur Jamuntene Abdul Karim Jamuntene soro dombado fana tumba mbulo ja anini Arajo Srafe Mafla tu mambulo Mamadi Keita ani Seydou Ndaw nere Mariam Maygay oni ci oni baraji aw kamba nyogorema
le grand dialogue
sigi kafoba et dewani wa maqara
le grand dialogue l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio
chenne beri
halou mawni
chenne beri sigi kafoba